بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا الذين عزكم الله، الحمد لله، syukur dan tahmid kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kepada kita untuk kembali berjumpa dengan Ramadan tahun 1438 Hijriah, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita taufiknya, hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai detik ini pada hari ke-15 Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kemudahan-kemudahan untuk bisa melaksanakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam siam Ramadan. Ikhwanatina a'azzakumullah, ketika Ramadan sudah mencapai pertengahannya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang sudah memikirkan fitri, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk fitri. Sudah banyak yang membicarakan tentang masalah fitri tadi. Ikhwanuddin a'azzakumullah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan mengkaji sebuah tema dengan judul Hakikat Fitri. Hakikat Fitri yang terkandung pada kalimat Idul Fitri. Id kembali setiap tahunnya atau hari raya Al-Fitri. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Idul Fitri disebut dengan Al-Fitri itu ada dua makna. Makna yang pertama ialah al-fitru diambil dari kata-kata iftar. Al-fitru diambil dari kata-kata iftar, yakni berbuka. Yakni berbuka. Sehingga Idul Fitri maknanya ialah kembali berbuka setelah sebulan penuh berpuasa. Idul Fitri kembali berbuka setelah sebulan penuh berpuasa. Makna yang kedua ialah al-fitru diambil dari kata-kata al-fitrah, yakni fitrah, suci, kembali kepada fitrahnya. Idul Fitri dimaknakan dengan kembali suci, kembali kepada fitrahnya sebagaimana dia bayi baru lahir. Tentu yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci dari dosa-dosa. Mana kedua ini barakallahu fikum yang lebih banyak disinggung oleh para ulama kita? Sebab kaitannya dengan syahrun mubarak, kaitannya dengan bulan yang penuh dengan barakah, bulan suci Ramadan. Sehingga barakallahu fikum hakikat fitri dengan penjelasan di atas sangat jelas, yakni kembali fitrah, kembali suci dari semua dosa-dosa yang ada, seperti bayi yang baru lahir setelah satu bulan penuh meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal dengan siam Ramadan dan amal-amal yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ya khodam tina azakumullah, seseorang yang layak, yang berhak merayakan Idul Fitri secara hakiki ialah pihak-pihak yang berhasil diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pihak-pihak yang betul-betul kembali fitrah, kembali suci setelah siam Ramadan. Bukan terkait dengan masalah berbuka kembali. Bukan terkait dengan masalah diperbolehkannya menggunakan baju baru, membeli baju baru lagi. Atau pakaian-pakaian ataupun yang lain yang baru. Bukan semata-mata diperbolehkannya kita bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Selama Idul Fitri, entah itu makanan atau minuman atau permainan yang sifatnya mubah. Bukan semata itu. Tetapi yang namanya fitri, Idul Fitri, kembali fitri, kembali fitrah. Kembali suci dari semua dosa sebagaimana bayi baru lahir. Dari sini, khanamtina azakumullah, kita perlu mengkaji lebih luas, lebih lanjut. Bagaimana caranya kita menggapai fitri tadi? Bagaimana caranya kita bisa menggapai hakikat fitri tadi? Betul-betul selesai Ramadan, kembali fitrah, suci dari semua dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita. Ikhwanam tina'an azakumullah, perlu dipahami bahwasanya siam Ramadan, puasa Ramadan yang disyariatkan, yang diwajibkan dalam Islam selama satu bulan penuh syahr mubarak, syahr Ramadan, padanya barakallahu fikum terdapat yang namanya amalan jihadun wa mujahadah. Amalan jihad dan mujahadah. Adanya perjuangan, adanya kesungguh-sungguhan di dalam siam Ramadan dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini nanti akan menentukan fitri masing-masing kita. Kalau kita melihat pada sejarahnya, Ramadan ini di masa lalu, di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, terkumpul padanya dua macam jihad. Terkumpul padanya dua macam jihad, dua macam mujahadah. Yang pertama ialah jihadul kuffari wal musyrikin. Berjihad melawan orang-orang kafir, melawan kaum musyrikin. Dengan pedang, dengan tombak, dengan fisik. Jihad yang syar'i. Sebab barakallahu fikum, jihad pertama yang dialami Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya adalah perang Badar Kubra. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah Ramadan. Terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan suci Ramadan. Sehingga kala itu kaum muslimin Ramadan disertai dengan amalan jihad melawan orang-orang kafir musyrik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah jihadun nafsi. Jihad yang kedua yang dialami oleh mereka saat itu adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan mujahadah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh beribadah untuk mengalahkan hawa nafsu. Juga dikenal dengan nama jihad, tapi namanya jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, dari dua jenis jihad ini, jihad yang hakiki adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu yang dikenal dengan mujahadah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad menyebutnya dengan jihadul asl. Ini jihad yang pokok, jihad yang asli, yang asas itu ini. Sementara jihadul kuffar wal musyrikin, berjihad melawan orang kafir dan kaum musyrikin, beliau sebut dengan istilah jihadul fara'. Jihadul fara', jihad yang cabang. Maknanya kata beliau, seseorang itu tidak mungkin tampil berjihad melawan orang-orang kafir dan musyrikin kalau dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau dia belum berjihad melawan hawa nafsunya. Karena jihad melawan kaum kufar wal musyrikin itu motivasinya, dorongannya adalah keimanan. Keimanan. Yang dengan itu dia akan siap mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta benda untuk berjuang fisabilillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi dengan jihad. Cabang. Dan yang kedua dikarenakan jihad melawan orang-orang kafir wal musyrikin, itu jihadnya orang-orang awam. Disebut dengan jihadul awam. Semua orang bisa masuk. Yang awamnya, yang jahilnya, yang Semua muslimin bisa melaksanakannya selama dia punya iman yang mendorong dia untuk berjihad. Sementara jihad melawan hawa nafsu itu jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Hanya orang-orang tertentu yang punya iman dan takwa yang sangat tinggi barakallahu fikum yang bisa mengekang hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga dikatakan jihadul asl, jihad yang hakiki itu ini. Maksudnya adalah pada masa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam sejarahnya, Ramadan di masa beliau terkumpul padanya dua macam jihad. Jihad melawan orang kafir musyrikin, perang Badar Kubra, dan yang kedua mujahadatun nafsi. Dan pada masa itu barakallahu fikum, dikarenakan yang menjalankannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan-kemenangan yang hakiki. Nasrun hakiki. Yang pertama, kemenangan pada waktu perang Badar Kubra. Kemenangan pada waktu perang Badar Kubra. Menang melawan kaum musyrikin Quraisy dalam jihad. Kemenangan pertama. Dan yang kedua ialah kemenangan ketika berjihad melawan hawa nafsu. Mujahadatun nafsi. Berhasil menundukkan hawa nafsu masing-masing. Dan mereka meraih takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sangat tinggi, juga meraih maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan siam Ramadan dan amal-amal yang lain yang mereka lakukan. Kemenangan yang hakiki. Sehingga ketika datang Idul Fitri pada masa itu, mereka betul-betul merayakan Idul Fitri dengan semua makna yang ada. Mereka kembali berbuka setelah sebulan penuh puasa. Dan mereka juga kembali kepada fitrahnya. Kembali suci dari semua dosa. Setelah berhasil jihad melawan orang kafir. Dan mujahadatun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Mereka kala itu betul-betul berfitri. Betul-betul meraih dan mendapatkan hakikat fitri. Hari rayanya betul-betul hakiki. Hissan wa ma'nawiyah. Bicara sejarah. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Ramadan yang dilalui oleh kaum muslimin sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, yang dipastikan adalah pada Ramadan mereka ada jihadun nafsi. Bermujahadah melawan hawa nafsu. Ini yang pasti. Sebab ikhwan fillah rahimakumullah, jihad melawan hawa nafsu itu setiap hari. Setiap saat. Sepanjang hidup kita. Sampai kita mati. Walaupun momen Ramadan sebagai kesempatan yang sangat bagus untuk mengalahkan hawa nafsu. Tapi yang namanya mujahadah setiap hari, setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, setiap sepanjang hidup kita. Itu mujahadah. Sehingga otomatis ketika datang Ramadan, pasti dan pasti masing-masing kita umat Islam diwajibkan untuk berjihad yang namanya jihadun nafsi. Adapun jihad yang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tergantung zamannya masing-masing. Ada kalanya mereka menjumpai jihad syar'i selama Ramadan, maka dapat dua-duanya. Sering kalinya barakallahu fikum, terutama di zaman sekarang ini, jihadnya belum terjadi. Seperti yang ada di negara kita sekarang ini, barakallahu fikum, di Indonesia Raya ini, sampai detik ini belum ada syariat jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir, melawan kaum musyrikin. Belum ada yang syar'i. Sehingga umat Islam di Indonesia ini ketika datang Ramadan, mereka hanya melakukan sebuah perjuangan namanya berjihad melawan hawa nafsu. Bukan berarti kita menolak jihad, tidak. Jawabannya belum waktunya berjihad. Dikarenakan sebabnya, syaratnya, rukunnya belum terpenuhi. Satu. Ikhwanul Muslimin azzaakumullah, maka untuk bisa meraih hakikat fitri yang diterangkan di atas, masing-masing kita harus sukses dalam jihadun nafsi. Ini kuncinya. Sukses dalam jihadun nafsi. Berjihad melawan hawa nafsu. Penjabarannya kurang dinasukumullah adalah yang namanya mujahadah dipandang oleh para ulama kita menjadi dua. Mereka memandang mujahadah itu ada dua macam. Yang pertama ialah mujahadatun ghairu syar'iyah. Saya dahulukan ini. Mujahadah, jihad melawan hawa nafsu yang tidak syar'i. Dan yang kedua ialah mujahadatun syar'iyah. Mujahadah atau jihad melawan hawa nafsu yang syar'i. Ini akan terinci insyaAllah. Dua. Tayyib. Apa itu? Jihadun nafsi, mujahadatun nafsi yang enggak syar'i. Sudah mujahadah kok enggak syar'i. Babitnya, kaidahnya kata para ulama adalah kullu mujahadatin tukhalifu syara' was sunnah. Semua bentuk mujahadah yang menyelisihi, yang bertentangan dengan syariat dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah. Supaya lebih paham, yang namanya mujahadah itu ada unsur kesungguh-sungguhan dalam beramal. Badrul juhdi, mengerahkan kemampuan, mengerahkan kesungguh-sungguhan dalam beramal. Jadi bukan semata-mata beramal, bukan semata-mata beribadah. Tapi amalnya itu ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan, mengerahkan semua kemampuan, tidak bermalas-malasan. Itu namanya mujahadah. Ibadah plus. Lah yang ini yang pertama ini dikatakan tidak syar'i. Kenapa? Dikatakan bertentangan dengan Islam dan sunnah. Tata cara mujahadahnya tidak benar. Ya, tata cara mujahadahnya tidak benar. Tidak sesuai dengan syariat. Dicontohkan oleh para ulama seperti mujahadah, ma'rifat, dan hakikatnya kaum sufiyah. Ini istilah mujahadah itu istilah yang banyak dipakai oleh kaum sufiyah. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Ternyata yang mereka maukan dengan mujahadah adalah mujahadatul ma'rifat dan mujahadatul hakikat. Ketika sudah sampai pada sebuah tingkatan ma'rifat dan hakikat dengan amal-amal mereka, wirid-wirid mereka yang ada pada mereka kaum sufiyah, orang itu sudah tidak lagi terkena beban syariat. Sudah memiliki yang namanya syariat batin. Sudah tidak sholat, sudah tidak berpuasa, tidak zikir, tidak baca Quran, tidak wudhu, tidak yang lain-lainnya. Yang haram-haram jadi halal. Khamer jadi air suci. Dan yang lain-lainnya. Ini mereka. ini dinyatakan tidak syar'i. Mujahadah ala sufiyah, mujahadah yang sesat lagi menyesatkan. Walaupun mereka bersungguh-sungguh wirid. Ingat, mereka punya bahasa apa ya, Van? Wirid. Zikirnya ketinggalan. Wirid. Walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sebuah amaliyah mereka, tarekat-tarekat mereka, ada unsur mujahadah, ada unsur kesungguh-sungguhan, keseriusan, tapi dikarenakan cara mujahadahnya tidak sesuai dengan syariat dan sunnah, maka dikatakan tidak syar'i. Yang ini barakallahu fikum, dia dapat dosa dan amalnya sia-sia. Barakallahu fikum. Atau yang kedua, amal-amal yang dia kerjakan selama bermujahadah, amal-amal yang tidak ada contoh sunnah padanya, ini juga mujahadah yang gak syar'i. Tadi yang pertama terkait dengan tata cara mujahadahnya, yang ini terkait dengan amal-amal yang dia kerjakan selama mujahadah. Ketika amal-amalnya tidak sesuai dengan syariat, walaupun ada unsur mujahadah padanya, tetapi dikatakan tidak syar'i. Barakallahu fikum. Selama Ramadan ini, barakallahu fikum, kalau mau kita sebutkan rinci satu persatu amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat, sangat banyak. Sangat banyak. Ada unsur mujahadah, tapi tidak syar'i. Di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, banyak muncul amaliyah-amaliyah baru yang tidak ada sebelumnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam, kalau semalam berarti malam 15 Ramadan, gitu ya, disebut dengan nisfu Ramadan. Ini Syaban, nisfu Syaban. Ya iki, nisfu Ramadan. Ada enggak di Tuban? Nisfu Ramadan. Hah? Enggak perhatian. Apa Habib? Enggak perhatian. Enggak diinteli. Baru muncul. Di tengah sebagian kaum muslimin, di antara mereka ada yang melaksanakan pada nisfu Ramadan sebuah amal yang namanya sholat. Betul apa salah? Loh kok diem? Betul apa salah? Salat? Ya betul. Kok salah? Yang jadi perkara adalah terkait dengan kaifiyahnya dan yang lain-lain. Mereka melakukan yang namanya ibadah salat, amaliyah ibadah salat malam nisfu Ramadan. Namanya salat nisfu Ramadan. Dikerjakan di malam hari, jauh setelah terawih. Setelah terawih, setelah sejenak, sholat. Umumnya dikerjakan jam 12 malam. Tapi yang saya lihat kemarin, baru saya saksikan semalam di Sidayu. Di kecamatan saya. Oh, bih. Saya pulang dari Gresik, hampir jam 11 malam. Kok ramai, banyak mobil. Di masjid jaminya itu, Pak. Mohon. Sholat. Masjidnya gelap. Dipadamkan lampunya. Oh, ini malam nisfu Ramadan. Mereka biasa mengerjakan sholat nisfu Ramadan. Sebagian lagi mengkhususkan sholat tasbih ketika itu.
Wah, mujahadah.
Jarang orang-orang Sidayu punya semangat kayak gitu. Umumnya mereka malas ibadah kok. Saya tahu mereka.
Kok bisa mereka yang terawih 23 secepat itu? Itu aja setengah mati untuk menyelesaikannya. Tapi ketika jam 10 malam, jam 11 malam, rela untuk datang ke masjid, berbondong-bondong, menggunakan mobil,
melaksanakan yang namanya nisfu Ramadan.
Mujahadah itu. Mengerahkan semua kemampuan mereka. Tetapi dikarenakan amalannya itu tidak ada contoh sunnah padanya, maka dikatakan mujahadahnya tidak syar'i. Jangan memandang semangat ibadahnya, tapi syar'i. Tuh masih banyak lagi yang lain, apalagi di berbagai macam tempat mereka melaksanakan sholat tasbih di 10 hari yang terakhir, jam 12 malam, di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, dan jam 12 malam, dan dimatikan lampunya. Pengkhususan semacam ini tidak ada dalam sunnahnya. Sholat tasbihnya, sebagian ulama kita mengatakan ada. Tapi dengan mengkhususkan harus Ramadan, harus 10 hari yang terakhir, harus malam ganjil, harus jam 12 malam, harus mati lampu. Itu semuanya tidak ada contoh dalam hadis. Itu super mujahadah jam 12 malam. Tapi jika akan tidak ada contohnya, maka dikatakan mujahadahnya tidak syar'i. Wah, teruskan amal-amal yang lain. Amaliah-amaliah yang ada, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan keseriusan dan kesungguhan, tapi ternyata tidak ada contoh dalam Islam, dalam sunnah, maka masuk dalam kategori mujahadah yang tidak syar'i. Apakah orangnya dapat kemenangan yang hakiki? Apakah orangnya dapat takwa dari Allah Azza wa Jal? Apakah orangnya meningkat iman dia kepada Allah? Apakah orangnya dapat maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jal? Jawabannya, la. Dijamin tidak. Justru dapat dosa dikarenakan melaksanakan amaliah-amaliah tanpa contoh dari sunnah. Bukan dapat maghfirah. Mereka tadi tidak layak merayakan Idul Fitri. Dikarenakan tidak meraih fitri yang sesungguhnya. Ya berbuka setelah puasa, mangan-mangan setelah itu. Tapi tidak kembali kepada fitrahnya. Justru Ramadan sebagai musibah dan bala atas mereka. Yang kedua. Mujahadatun syar'iyah. Mujahadah syar'iyah. Yang kita bahas sekarang. Mujahadah yang syar'i. Mujahadah yang syar'i itu ada konsepnya. Ada konsepnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ini petikan ayat. "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang artinya, dan orang-orang yang bermujahadah fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan tunjukkan, akan beri dia hidayah kepada dia menuju ke jalan-jalan kebaikan menuju kami. Subul di sini adalah subul khairat, jalan-jalan kebaikan menuju Allah Azza wa Jalla. Pada ayat ini ikhwan fillah jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita konsep mujahadahnya, yaitu mujahadatun fillah. Ada kata-kata fina ay fillah. Baik, penjabarannya ikhwan fillah jazakumullah adalah mujahadah itu dinyatakan syar'i apabila yang pertama mujahadah fillah. Mujahadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Baik, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini juga biasa dikenal dengan sebutan mujahadatun ala ta'atillah. Mujahadah di atas ketaatan kepada Allah. Ingat, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang kita amalkan, yang kita kerjakan, ada contoh sunnahnya, ada contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ada ayat yang menerangkan, hadis yang menerangkan, keterangan para ulama, contohnya Rasul, contohnya para sahabat. Demikian seterusnya.
dari semua amal-amal yang ada dalam syariat. Ketentuan yang kedua ialah mujahadahnya, mujahadatun lillah. Mujahadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mengharapkan pahala ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Bukan karena yang lain-lainnya. Ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Ikhlas dan mutaba'ah. Itu semua diambil dari ayat di atas. Walladzina jahadu fina. Dua ini. Maka ya khanamtina azakumullah selama Ramadan. Kita dituntut untuk bermujahadah. Bukan semata-mata beramal. Bukan semata-mata beribadah. Tetapi bersungguh-sungguh. Mengerahkan semua kemampuan kita. Dalam beramal, dalam beribadah. Yang sesuai dengan contoh Rasul. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Kalau mau disebutkan amaliyah-amaliyah selama Ramadan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Yang pertama siam. Siam Ramadan. Dikerjakan dengan imanan wahtisaba, iman dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siam Ramadan. Bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan, tapi betul-betul imanan wahtisabah. Kamu yakini kewajiban Ramadan, kamu yakini itu ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kamu kerjakan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Siam Ramadan. Yang berikutnya bersungguh-sungguh mencocoki sunnah ketika sahur. Itu ibadah ya, makan sahur itu barokah. Itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan semata-mata makan. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk mencocoki sunnah Rasul ketika sahur. Di antaranya adalah sahurnya diakhirkan. Tayyib, 50 ayat sebelum azan subuh. Sekitar 20 setengah jam sebelum azan subuh. Walaupun Anda bangun jam 2, bangun jam 3. Jangan dulu makan sahur. Mulai makan sahur 20 atau setengah jam sebelum azan. Itu upaya bersungguh-sungguh sesuai dengan sunnah. Sehingga sahur kita di atas sunnah. Dan terus bangun jam 3, jam 2 ngapain Ustaz? Ini gak sahur. Antum kalau sudah terbangun enggak bisa lagi tidur. Banyak amalan. Antum ambil air wudu sana. Antum kerjakan salat 2 rakaat ba'dal wudu. Namanya salat tahur. Atau antum masuk ke masjid 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya enggak mungkin antum mengerjakan ya mulai lagi yang sudah terawih di awal malam. Ada salat tahiyatul masjid, ada salat ba'dal wudu. Setelah itu antum ambil Al-Qur'anul Karim, mushaf Al-Qur'an. Kamu baca Al-Qur'an. Jam-jam seperti itu, jam-jam masuk sepertiga malam terakhir. Waktu-waktu makbulnya doa. Dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Berzikir kepadanya, beristighfar kepadanya. Sampai datang waktu sahur. Nyonya mempersiapkan makan sahur untuk keluarga. Bersungguh-sungguhlah dalam makan sahur. Yang berikutnya lagi ialah bersungguh-sungguh dalam tilawatul Quran. Bukan semata-mata baca Quran. Tapi ada ijtihad wa mujahadah. Bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW setiap tahunnya khatam Quran. Dan pada tahun terakhir beliau, tahun terakhir sebelum wafatnya beliau, beliau khatam dua kali Al-Quran selama Ramadan. Tadarus dengan malaikat Jibril. Rasul dua kali selama Ramadan. Ada unsur mujahadah. Kalau kita selamat di luar Ramadan, kadang baca, kadang enggak baca, selama Ramadan harus ada planning.
khatam Quran selama Ramadan. Dan yang lebih afdal kata para ulama kita, selama Ramadan membaca Quran, bukan menghafal Quran. Membaca Quran dengan memegang mushaf, membaca mushaf Al-Quran dari mulai awal sampai akhir dihatamkan, membaca dengan tadabur, dengan khusyuk, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam, ulangi lagi. Demikian seterusnya. Kalau antum mampu dan bisa dua kali khatam sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Barakallahu fiik. Itu namanya mujahadah. Bukan semata-mata membaca Quran, tapi ada kesungguh-sungguhan dalam membaca Al-Quran dan sunnah itu. Yang berikutnya lagi, bersungguh-sungguh barakallahu fikum mencocoki sunnah Rasul dalam iftar. Bukan semata-mata iftar, bersungguh-sungguh mencocoki sunnah dalam iftar. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika iftar adalah takjil. Takjil itu bukan makanan, Pak. Orang sekarang sudah lain pemahamannya. Takjil ini makanan takjil. Allahu musta'an. Takjil itu artinya menyegerakan. Maksudnya takjil iftar menyegerakan buka puasa. Begitu masuk waktu maghrib langsung batalkan puasa Anda dengan makanan ini. Jangan nunggu-nunggu. Sik, tenang. Kurang marem. Sik, nanti jangan-jangan belum masuk. Nanti. Tunggu. Ini justru menyelisihi sunnah. Salafun salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan ulama yang terdahulu, mereka adalah orang yang paling akhir sahurnya, paling segera buka puasanya. Antum jangan mendengarkan ucapan sebagian orang yang bersuara sumbang. Lah yo cek raku sih kak sabar blas. Lho terus sabar langsung kondong-dong maghrib langsung ngombe wae. Bukan semata-mata itunya, tapi upaya untuk mencocoki sunnahnya. Tapi ingat, harus dipastikan masuk waktu maghrib. Begitu pasti masuk maghrib langsung berbuka. Entah dengan kurma atau dengan air putih atau dengan yang lainnya barakallahu fikum, batalkan puasa Anda. Itu namanya ta'jil. Dan itu merupakan pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Di antara mujahadah yang ada ialah bermujahadah untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama Ramadan. Dikarenakan ketika Ramadan kaum muslimin mendapati kesempatan-kesempatan yang emas, waktu-waktu makbulnya doa. Yang pertama, ketika sahur. Sahur itu merupakan waktu yang paling afdal untuk berdoa, termasuk sepertiga malam terakhir. Sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah kala itu memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan dijumpai oleh orang yang puasa karena harus bangun, bangun makan sahur. Sungguh-sungguh Anda dalam berdoa ketika itu. Mangan yo mangan, sahur yo sahur, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah kala itu. Waktu-waktu makbulnya doa. Apapun yang Anda panjatkan dengan bahasa apapun silahkan. Terutama istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah. Banyak istighfar ketika sahur. Yang berikutnya, ketika iftar. Ketika buka puasa juga waktu makbulnya doa. Yang rajih tidak ada doa khusus untuk iftar. Sehingga terserah antum mau doa apa. Yang jelas sebelum makan baca basmalah. Jelas. Selebihnya silakan doa apapun yang Anda minta dengan bahasa apapun kala itu, waktu-waktu makbulnya doa. Belum lagi ketika azan dan iqamah dan yang lain-lainnya ketika sujud. Tapi dua waktu itu adalah waktu yang pasti dijumpai oleh orang yang berpuasa. Waktu untuk banyak berdoa kepada Allah. Sungguh-sungguh. Ini dua waktu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya Pak ya. Ya mungkin karena enggak tahu ilmunya, setahun ini mangan tok, mangan wis. Atau mungkin salafiyin, karena gak tahu ilmunya, cuma ngantau. Mereka dapat sunnah takhir, sunnah mengakhirkan sahur, tapi lupa dengan kesempatan satu ini. Apalagi ketika buka puasa, wes balas dendam ya, kawan. Bismillah, mau mangan segala macam, wah santai-santai, sak warak-waraki lali be. Salate sama doanya. Bersungguh-sungguh dalam barakallahu fikum, bersungguh-sungguh di dalam doa dan berzikir. Juga di antara yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk berinfak, bersedekah selama Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kebaikan beliau, kebajikan beliau, derma beliau, karihil mursalah, seperti angin yang sangat kencang, saking derasnya kebajikan beliau, dermanya beliau. Untuk fakir miskin, memberi makan orang sahur, membikin orang, memberi makan orang iftar, besar pahalanya. Sedekah jariah dan segala macamnya, zakat mal, dipaskan Ramadan juga boleh. Sungguh-sungguh ketika itu. Ya otomatis ya bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan harta yang dimiliki. Intinya ikhwan fillah azakumullah, khulasahnya disebutkan oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, seseorang yang mukmin selama Ramadan mujahadahnya ada dua macam. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif di halaman 262. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyatakan, wa'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri ramadana jihadani li nafsihi, jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil layli ala al-qiyam. فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِهَادَيْنِ وَوَفَّى بِحُقُوقِهِمَا وَصَبَرَ عَلَيْهِمَا وُفِّيَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Kata beliau, ketahuilah, ketahuilah bahwasanya seorang yang mukmin terkumpul pada dia selama bulan Ramadan dua bentuk jihadun nafsi. Seorang mukmin terkumpul pada dia selama Ramadan dua bentuk jihadun nafsi. Jihadun bin nahari ala siyam. Dia bermujahadah, bersungguh-sungguh berpuasa di siang harinya. Wajihadun billayli alal qiyam. Dan dia bermujahadah, bersungguh-sungguh qiyamu Ramadan, terawih di malam harinya. Di malam harinya. Siam Ramadan dengan amalan-amalan yang bawakan tadi. Malam harinya qiyamu Ramadan, terawih di malam harinya. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang bisa mengumpulkan dua bentuk jihad ini, dia tunaikan hak-haknya, dia sabar dalam mengerjakannya, maka pahala dia akan disempurnakan oleh Allah dengan tanpa hisab. Pahala dia disempurnakan oleh Allah dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Yakni mendapatkan pahala berlipat-lipat-lipat ganda dengan sempurna, tak terhitung jumlahnya. Itu khulasahnya. Semua dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang puasa belum mujahadah. Betul ya? Yang ngorongi, ya luwe, dahaga, haus, lapar. Apalagi puasa plus aktivitas. Ya apa ya? Setengah mati. Apalagi di daerah yang panas. Kayak Tuban nih. Panas. Setengah mati. Belum mujahadah. Semata-mata puasa saja belum mujahadah. Apalagi
lebih daripada itu. Kita diminta untuk betul-betul meningkatkan iman dan takwa kita selama Ramadan. Kata Al-Quran, ilmu, ya Allah, zikir, doa, dan segala macamnya. Perlu mujahadah. Di malam harinya, dituntut untuk mujahadah dengan terawih. Mungkin saya mengatakan, masa perlu mujahadah? Lah iya. Apalagi yang enggak pernah terawih. Apalagi yang enggak pernah qiyamul lail. Apalagi yang enggak pernah jamaah di masjid. Wah, setengah mati itu, Pak. Terawihnya, apalagi yang terawihnya 23 rakaat. Wah, perlu mujahadah itu. Karena banyak rakaatnya. Ya? Walaupun mereka mengerjakan dengan cepat, perlu mujahadah itu. Anda perhatikan, mereka kalau mengerjakannya di masjid-masjid mereka, banyak yang lay-laya di emperan itu. Yang semangat itu paling di awal-awal, yang bagian sop pertamanya. Jadi selebihnya ya, malas-malasan, ya, ngobrol, segala macamnya. Tahu-tahu, amin, assalamualaikum, selesai. Dia perlu mujahadah mereka. Ya. Tapi enggak syar'i. Yang mananya, Pak? Lihat 23-nya enggak ada masalah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fiik. Tapi perlu mujahadah. Yang 11 rakaat juga perlu mujahadah. Setengah mati. Apalagi yang balas dendam ketika iftar mangane wis wareg. Terawih megah-megah. Jesus ini imam iki yo. Padahal macane maca watini wa zaitun. Tapi berhubung dia tidak terbiasa, berat. Tapi mereka lakoni, mereka jalani itu. Mujahadah. Padahal belum sekukunya salaf. Kalau bicara qiyamul lail terawihnya Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, pertama kali di zaman Umar terawih berjamaah. Pertama kali beliau menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terawih di awal malam berjamaah. Beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab, imam yang ditunjuk kala itu, untuk membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Dalam satu rakaat 200 ayat. Itu Ali Imran, Pak. Pas rakaat saya. Ali Imran. Nah, kalau kemudian dikalikan 8 rakaat berapa? 1600 ayat. Luar biasa. Tiganya kan witir, sabihis, kulil kafirun, kulawahat. Itu jelas. Protap sunnahnya Rasul. Enggak mungkin berubah. Panjang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mencontohkan, pernah mempraktikkan. Pernah terawih di awal malam bersama dengan sahabat pada malam 23. Dari mulai awal malam sampai habis selesai sepertiga malam pertama. Kalau sekarang terawih dimulai jam 7 malam. Sepertiga malam pertama sampai jam 10 malam. Jam setengah 11 malam. 3 jam, 3 jam setengah terawihnya itu. Pada malam yang ke-25 dari mulai awal malam sampai tengah malam. Jam 2, jam 1. Pada malam yang ke-27 Ramadan, beliau terawih dari mulai awal malam sampai khawatir tidak makan sahur. Semalam suntuk. Yang ini perlu mujahadah. Nabi mengatakan dia bermujahadah, dia tunaikan hak-haknya, dan dia sabar mengerjakannya. Maka dapat pahala yang tak terhingga dengan tanpa hisab. Bukan semata-mata qiyamul lail, bukan semata-mata terawih, Pak. Tapi terawih di atas sunnah dengan penuh mujahadah. Yang kita mempraktekkan di pondok aja satu jam terawih, itu sudah banyak yang gelumpung-gelumpung di belakang sudah itu. Prosoku yang mocoku ya cepat. Para imam yang saya tunjuk juga enggak banyak, enggak panjang-panjang. Paling satu muka setiap rakaatnya. Padahal Ishaq bin Rahawi rahimahullah, ketika ditanya oleh kaum muslimin, berapa ayat yang harus dibaca? Belum bahkan asalnya Umar, 200. Gak sanggup. Sampai mentok 10. 10 ayat setiap rakaat. Mereka dari itu belum marah. Mereka dari itu jangan mau mengimami mereka kalau kuat dari 10 ayat. Kata beliau. 10 ayat. Ya, sak muka. Sak muka. Barakallahu fikum. Itu aja. Sebanyak yang duduk-duduk, ada yang di belakang, ada yang belakang, ada yang setengah mati. Selesai satu jam dengan witirnya, itu luar biasa. Nih antum di kampung sini satu jam ya? Pas. Nggak sampai, 30 menit, 40 menit. Perlu mujahadah. Intinya, barang siapa yang betul-betul bermujahadah selama Ramadan dengan syar'i, dengan amal-amal yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan dan dia mengerahkan semua kemampuannya ketika itu, dialah yang diharapkan barakallahu fikum mendapatkan fitri yang hakiki. Keluar Ramadan dia mendapatkan iman dan takwa, la'allakum tattaqun. Semakin meningkat iman dan takwa dia kepada Allah, keluar Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Buah puasanya, buah qiyam Ramadannya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa dengan iman dan ihtisab diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan yang qiyamul lail, tarawih Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Apalagi ketemu dengan malam qada dan yang lain-lainnya. Mereka yang diharapkan barakallahu fikum ketemu Idul Fitri dengan makna yang kedua, Idul Fitrah. Betul-betul kembali fitrah, kembali suci dari semua dosa yang ada, apalagi di ujung Ramadan dia keluarkan zakat fitrahnya. Amalan yang diwajibkan dalam Islam, zakat fitrah untuk masing-masing kepala kaum muslimin. Yang fungsi zakat fitrah ialah tuhratan lisaimin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lisaimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakat fitrah atas kaum muslimin sebagai makanan untuk orang miskin dan sebagai tuhrah, sebagai pensucian dosa bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga dia sudah kerahkan mujahadah dia selama Ramadan dengan iman dan takwa, dengan amal soleh yang sungguh-sungguh, ditutup dengan zakat fitrah, pensuci semua dosa, masuk Idul Fitri, dia telah kembali pada fitrahnya, suci kembali. Dialah yang berhak mendapatkan al-fitri, hakikat fitri yang sesungguhnya. Barakallahu. Ikhwanuddin a'azakumullah, kalau kita melihat kondisi kaum muslimin terkait dengan masalah siam Ramadan dan mujahadah mereka masing-masing, kita bisa mengklasifikasi kaum muslimin menjadi beberapa pihak. Menjadi beberapa pihak, barakallahu fikum. Pihak yang pertama, pihak yang sama sekali tidak ada mujahadahnya selama Ramadan. Bahkan tidak ada puasa Ramadan bagi dia. Ramadan bagi dia sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak puasa Ramadan, bahkan sebagian mereka tidak siam, tidak ada yang enggak berpuasa, enggak sholat juga, masih dengan kemungkaran-kemungkarannya, dengan kefasikan-kefasikannya. Ini orang yang paling jahat, yang paling kecil. Ramadan atas mereka adalah musibah, adalah bala atas mereka. Bukan rahmat bagi mereka, bukan maghfirah bagi mereka, bukan ridhonya Allah untuk mereka, tapi bala, musibah atas mereka. Yang lain dapat maghfirah, dia dapat doa kehancuran, doa kebinasaan dari malaikat Jibril yang diaminkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghima an fumri'in dakhala alaihi ramadanu thumma kharaja min wa lam yughfar lah. Doanya malaikat Jibril belum mengatakan binasa sengsara seseorang itu yang masuk Ramadan, mendapati Ramadan, kemudian dia keluar daripadanya, dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Katakan amin ya Rasul. Maka Rasul mengatakan amin. Sengsara dia. Ini yang paling jelek.
Yang kedua. Yang kedua ialah yang lebih mending daripada yang pertama tadi ya kawan. Dikarenakan mereka puasa. Mereka mengerjakan ibadah puasa. Namun ibadah puasa bagi mereka ini bukan karena iman dan wahtisaba. Bukan karena iman, bukan karena ihtisabul ajr. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dikarenakan tradisi saja. Tradisi Islam, Ramadan, puasa. Sehingga banyak di antara mereka yang puasa, tapi tidak sholat. Banyak pula di antara mereka yang puasa, sholat. Tapi tidak jamaah. Banyak pula di antara mereka yang puasa, yang sholat, yang jamaah. Tetapi tidak mengisi hari-hari Ramadan dengan iman dan takwa, dengan mujahadah amal. Baca Quran, tidak. Ya, ada yang satu ayat, dua ayat, sudah lemes. Ada yang tidak sama sekali. Tidak ada yang namanya peningkatan iman dan amal ketika itu. Qiyam Ramadan terawih, tradisi. Ya, namanya posoannya terawih. Apalagi keluarganya pada terawih semua. Datang terawih. Barakallahu fikum. Yang semacam ini, Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, "Rubba sha'imin laisa hawdhuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin laisa hawdhuhu min qiyamihi ila as-sahar." Betapa banyak orang yang puasa tidak ada bagian puasanya melainkan lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang terawih, yang qiyamul lail, tidak ada bagian jatah bagi dia melainkan begadang malam saja. Artinya apa? Enggak dapat pahala. Dikarenakan tradisi saja. Yang ketiga ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang betul-betul bermujahadah selama Ramadan. Dia tingkatkan iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jal selama Ramadan. Luar biasa. Seperti yang digambarkan tadi. Mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah, puasa, iman dan wahtisabah, baca Quran dan yang lain-lainnya. Ini yang diharapkan barakallahu fikum mendapatkan keutamaan di atas. Kaum muslimin terkait dengan jenis ketiga ini bertingkat-tingkat kadar mujahadahnya. Tergantung semangatnya, tergantung ilmunya, tergantung kekuatannya beramal, tergantung keikhlasan dia. Bertingkat-tingkat kadar mujahadahnya. Maka nanti ketika fitri juga mendapatkan takwa, mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal, fitrah juga sesuai dengan mujahadahnya masing-masing. Baik, sesuai dengan mujahadahnya masing-masing. Ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Bertingkat-tingkat mujahadahnya, bertingkat-tingkat iman dan takwanya, bertingkat-tingkat pula barakallahu fikum maghfirah dari Allah Azza wa Jal kepada dia. Tapi mereka orang yang dibahas pada kesempatan kali ini, ahlul mujahadah, diharapkan mendapatkan fitri yang hakiki barakallahu. Di sana adalah tipe yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang bermujahadah sepanjang hidupnya. Tidak hanya selama Ramadan, tetapi sepanjang hidupnya, setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hidupnya bermujahadah. Sepanjang hidupnya. Ketika Ramadan datang, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka untuk lebih giat lagi dalam bermujahadah. Mereka lah yang dikatakan sebagai
ahlus siyam al-haqiqi. Orang yang betul-betul puasa. Mereka lah yang betul-betul dikatakan sha'imin. Yang betul-betul sha'im. Barakallahu. Inilah yang dikatakan sebagai mujahadatul khawas. Mujahadanya orang-orang khusus. Dari kalangan para anbiya wal mursalin. Dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dari kalangan salafun salih. Dan dari kalangan kaum mukminin. Inilah yang harus kita upayakan. Ramadan dijadikan sebagai momen-momen untuk meningkatkan mujahadah. Namun terus kita bermujahadah sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Ikhwanatillah, sebagai penutup, untuk bisa mendapatkan mujahadah syar'iyah yang maksimal, maka diperlukan 4 poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan jihadun nafsi 4 maratib. Mujahadah atau berjihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Yang pertama ialah bermujahadah dengan ilmu syar'i, melawan hawa nafsu supaya dia mau mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Belajar. Yang kedua, bermujahadah untuk amal. Bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Semangat beramal. Yang ketiga, mujahadah atau dakwah. Bermujahadah melawan hawa nafsunya, berjihad melawan hawa nafsunya dengan cara mendakwahkan ilmu yang diamalkan tadi. Semampu dia. Dan yang ketiga, yang keempat adalah mujahadatu sabri. Mujahadah sabar. Yakni dia bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya supaya dia bersabar. Sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam beramal saleh, sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Upaya untuk meraih mujahadah syar'iyah. Upaya untuk meraih hakikat fitri yang sesungguhnya. Mereka lah yang dikatakan sebagai a'idun. Orang yang ber'id. Mereka lah orang yang dikatakan sebagai ahlul fitrah. Yang bersih kembali semua dosanya. Setelah sebulan penuh berpuasa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan sore kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sisa-sisa hari Ramadan setengah bulan ke depan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki kualitas mujahadah kita, baik di siang hari dengan siam atau malam hari dengan qiyam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua takwa kepadanya, maghfirah daripadanya, dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil sukses selama Ramadan sebagai ahlu siyam, ahlu Quran, sebagai ahlu fitrah, diampuni semua dosa ketika selesai Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.